Voce Radio Europa Libera. Moldova, la ora 7.
La microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Căldura costă, Termocom reia furnizarea de apă caldă și căldură în Chișinău, dar nu renunță la majorarea prețului.
Guvernul nu este responsabil nici acum, nici în viitor de problemele cu Termocom.
Poate să revolte că au tot dreptul, eu ales puterea, să revolte numai nu în adresa guvernului.
Declară Europei Libere ministrul industriei Vladimir Antosi.
Doi diplomați români au fost expulzați din Republica Moldova.
Iar la Chișinău continuă războiul pomului de Crăciun.
Dați-ne bradul înapoi!
Scandau astăzi tineri liberali.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Republica Moldova a anunțat expulzarea a doi angajați ai ambasadei României la Chișinău și a rechemat-o pentru consultări pe ambasadoarea Moldovei la București, Lidia Guțu. Într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, se spune că doi colaboratori diplomatici ai ambasadei române au fost declarați persona non grata pentru că ar fi desfășurat activități incompatibile cu statutul lor de diplomați. Ministerul de Externe de la București a numit expulzarea diplomaților români un gest inamical și total nejustificat. Consulatul Ungariei din Chișinău informează că de la 21 decembrie va primi de la moldoveni cereri de viză Schengen. Ambasada ungară va putea elibera vize pentru Ungaria, Austria, Danemarca, Islanda, Letonia, Slovenia și Estonia. Toate aceste țări vor fi cuprinse la acea dată în spațiul european fără granițe, la care aderă la 21 decembrie și Ungaria. Republica Moldova a anunțat că își va suplimenta micul contingent de militari din Irak. Șeful Marelui Stat Major Moldovean, generalul Ion Coropcean, a anunțat că numărul militarilor va spori de la 11 la 20. Aceștia ar urma să participe mai ales la acțiuni de deminare. Generalul Moldovean a spus că suplimentarea a fost decisă în urma unei cereri primite de la guvernul Irakului. Un fost general al sârbilor din Bosnia a fost condamnat astăzi la 33 de ani de închisoare pentru rolul jucat în asediul orașului Sarajevo la începutul anilor 90.
The trial chamber finds you Dragomir Milosevic guilty.
Tribunalul Internațional de la Haga l-a găsit vinovat pe Dragomir Milosevic de uciderea civililor, acte de teroare și alte crime comise în calitate de comandant al unei formațiuni paramilitare sârbe în timpul războiului bosniac din anii 1992-1995. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a cerut Federației Ruse să-și reconsidere ieșirea dintr-un tratat de control al armamentului, cunoscut sub prescurtarea FACE. Suspendarea participării Rusiei la tratat a intrat în vigoare la miezul nopții trecute. Kremlinul a luat această decizie încă din vară, pe fondul unei prelungite dispute cu Occidentul pe tema retragerii trupelor rusești din Republica Moldova și Georgia. Diplomații israelieni și palestinieni au început astăzi la Ierusalim primele negocieri de pace directe din ultimii 7 ani. Delegațiile sunt conduse de ministrul de externe al Israelului, Tzipi Livni, și de fostul premier palestinian, Ahmed Gurea. Israelienii și palestinienii au căzut de acord la recenta conferință internațională de la Annapolis să reia negocierile directe și s-au angajat să ajungă la un acord de pace până la sfârșitul anului 2008. Două explozii simultane au ucis mai multe persoane în orașul irachian Amara, capitala unui guvernorat din sudul țării. Ministrul de Interne al Irakului a spus că în exploziile a doua automobilă capcană au murit cel puțin 27 de persoane, iar alte 151 au fost rănite.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Chișinăul nu va rămâne fără apă caldă și căldură, deși conflictul dintre municipalitate și Termocom nu s-a încheiat. Temocomul amenințase cu deconectarea de la căldură și apă caldă mai întâi a instituțiilor finanțate de primărie, după aceea și a consumatorilor casnici. Pentru că administrația municipiului a redus la jumătate prețul pe care îl plătește pentru gigacalorie, de la 540 la 233 de lei.
Între timp, Termocom a reluat furnizarea de căldură și apă caldă, dar cere în continuare un tarif mai mare pentru a-și acoperi pierderile suferite deja. Mai multe informații de la corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Problema tarifului pentru căldură a fost pus în discuție în această după-amiază într-o ședință cu ușile închise la primărie. Viceprimarul Vlad Coteț ne-a declarat că administrația Termocomului insistă și în continuare ca tariful pentru energia termică să fie majorat până la 715 lei pentru o gigacalorie, tarif pe care consilierii municipali îl consideră exagerat. Vlad Coteț.
Tariful va fi examinat în comisiile de profil la Consiliului și prezentat chiar spre examinare la Consiliu. Sunt prezentați și niște calcule după o metodologie efectuate, de fapt, la ANRE. Să vedem, să discutăm. O să fie găsit o ieșire, probabil un compromis la tarif.
Încercările noastre de a discuta cu responsabili de la Termocom nu s-au încununat cu succes. La ședința de la primărie a fost prezent directorul economic al Termocom, care a evitat însă orice declarații pentru presă. Anterior, administrația de la Termocom a pledat în repetate rânduri pentru majorarea tarifului în condițiile în care tariful de 233 de lei pentru o gigacalorie acoperă cheltuielile doar în proporție de 45%, generând pierderi de până la 150 de milioane de lei anual. Precizăm că la 4 decembrie, consilierii municipali au abrogat tariful de 540 de lei pentru o gigacalorie aprobat de vechiul Consiliul Municipal și astfel s-a revenit la tariful precedent de 233 de lei, care este valabil și pentru consumatorii casnici. Diferența de 307 lei nu va fi compensată din bugetul municipiului Chișinău. Indignat de decizia Consiliului, Termocomul a sistat livrarea apei calde de către consumatori pentru două zile. De asemenea, pentru o zi a deconectat și primărie de la căldură. Deși a amenințat că astăzi va face același lucru și cu instituțiile bugetare municipale, a renunțat, așa cum am aflat de la mai mulți șefi de direcții cu care am discutat la prânz. Șeful Direcției Transport Public, Veceslav Țernă, spune că administrația Termocomului nu are niciun drept să facă acest lucru, din moment ce instituția nu are datorii față de furnizor.
Eu îi plătesc bani și ce înseamnă eu zis să mi conectez clădire? Și dacă noi plătim, avem contract așa cum cerut procedură. Noi suntem ca și oricare agent economic.
În prezent, toate instituțiile și blocurile de locuit din capitală, ne-a spus viceprimarul Vlad Coteț, sunt asigurate cu energie termică. În următoarele zile, locuitorii capitale vor avea și apă caldă. Totuși, administrația Termocom este în așteptarea unei decizii privind majorarea tarifului. Aceasta ar putea fi luată la ședința de săptămâna viitoare a Consiliului Municipal Chișinău. Între timp, mai mulți consilieri municipali, dar și primarul Dorin Chertoacă, au declarat că nu vor ceda în fața presiunilor Termocom de a reveni la tariful abrogat de 540 de lei pentru o gigacalorie, pentru că administrația municipiului nu dispune de sursele financiare necesare pentru acoperirea diferenței de tarif de 307 lei pentru o gigacalorie, așa cum prevedea decizia din ianuarie 2007. Consilierul municipal Eduard Mușuc.
Nici decizia Consiliului Municipal Chișinău, nici legislația în vigoare nu-i permite domnului Antăcil, director SA Termocom, să debranșeze de la agentul termic, nici persoane fizice, nici persoane juridice. Termocomul deja insistă ca să fie majorat tariful până la 700 ceva de lei. Cetățenii să primească în facturile lor cifre de mii de lei pentru fiecare lună. Termocomul solicită ca noi să plătim, să achităm un tarif care este format în mod netransparent.
O comisie specială, în componența căreia intră mai mulți consilieri locali și responsabili de la primărie, urmează să inițieze negocieri cu guvernul în vederea soluționării problemei privind tariful la căldură. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu, a stat de vorbă cu ministrul Industriei și Infrastructurii, Vladimir Antosi, pe care l-a întrebat cum vede guvernul soluționarea conflictului dintre primăria Chișinău și Termocom, ținând cont de faptul că bugetul primăriei este alocat de guvern.
Deznodământul, dacă este un grup normal în vedere de consilieri, se clarifice în realitate tariful astăzi.
Tariful real cam cât ar trebui să fie? E prea exagerat totuși peste 700 de lei gigacalorie.
Eu nu știu eu de 700, noi vorbim de cele 540 care au fost stabilit. Ei, poate s-ar putea ceva de mai găsit.
Pericolul sistării agentului termic nu există.
Azi mâine nu, dar pe viitor o să fie.
Și atunci lumea ar putea să revolte?
Poate să revolte. Că au tot dreptul, ei au ales puterea.
să revolte numai nu în adresa guvernului care a luat toate măsurile pentru a pregăti sistemul termoenergetic pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă.
Credeți că și cetățenii s-au împărțit? Unii acuză Termocomul, alții Consiliul Municipal.
Care și cum vrea.
Trebuie să iei decizii dreaptă acolo, la primărie, dar trebuie văzut de ce la întreprindere municipală apa canal trebuie de revăzut tarifele, dar de ce la Termocom, tot întreprindere municipală, de ce acolo nu trebuie? Trebuie de lăsat acele 233. Asta e o speculă.
Domnul Antocel e administrator a procedurii de salutate. Acolo dumnealui este numit de judecător. Și tot judecătorul trebuie să iei atitudine. Să-i spun cine e drept, cine nu e drept. E drept domnul Antocel ca asistator, e drept primărie că a anulat hotărârea care a primit-o de majorarea tarifului la Gecocalore. Cine e drept? Judecatul spui veredictul. Să duci mai mult speculările astea că Ministerul Industriei, că statul acolo e implicat. N-are nimic statul. Ministerul monitorizează activitatea, numai partea tehnică a Termocomului. Termocomul este o societate pe acțiuni, ea mai multă întreprindere municipală. Statul și ministerul acolo nu are absolut nicio influență. Mai mult ca atât, nu avem nicio persoană care este în consiliu sau ceva acolo, deoarece statul nu este acționar acolo. Încă mai mult am putea spune că statul are la Vâlț. E același municipiu, uitați-vă cum soluționează problema acolo. Acolo noi soluționăm, dar aici nu știu de ce mai mult trecem în filosofie. E regretabil că înainte de anul nou, noi acum discutăm așa probleme. Trebuie de îmbunătățit mai bine lucrul. Consumatorii noastre să aibă credibilitate față de sistemul centralizat din încălzire. Cred că s-a soluționat problema, dar aspect politic aici nu trebuie dat.
Ministrul Industriei și Infrastructurii Vladimir Antos în dialog cu corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Doi diplomați români au fost expulzați din Republica Moldova, iar ambasadoarea Republicii Moldova la București a fost rechemată în țară pentru consultări. Potrivit unor surse apropiate guvernului de la Chișinău, se pare că cei expulzați sunt consilierul cultural și unul din secretarii ambasadei române.
Expulzarea celor doi pare să indice trecerea într-o nouă etapă a disputei dintre Chișinău și București, care până acum se menținuse exclusiv la nivelul declarațiilor. Aflat la sfârșitul săptămânii trecute la Bruxelles, președintele Vladimir Voronin s-a plâns oficialităților Uniunii Europene de politica agresivă a României față de Republica Moldova. Președintele Voronin spunea că Bucureștiul nu recunoaște statalitatea Moldovei și o subminează ademenind studenți și preoți moldoveni, dar și oferind moldovenilor pașapoarte românești.
Tema este reluată astăzi într-un comentariu din Moldova Suverană, sub titlul Amestecul României în treburile interne ale Republicii Moldova. Mihai Conțiu reia ideea că autoritățile române nu ar fi acceptat niciodată suveranitatea Republicii Moldova.
La București, președintele Traian Băsescu a calificat expulzarea celor doi diplomați drept o decizie care intră, cităm, în zona unor provocări, dar că politica României este în continuare de sprijinire a românilor din Republica Moldova.
Nu ne schimbă cu nimic politica în raport cu Republica Moldova, pentru că noi nu ne adresăm nici președinților, nici guvernelor Republicii Moldova, nici instituțiilor statului. Politica noastră este una de a sprijini românii din Republica Moldova. Pe toți cei care vorbesc limba română.
Președintele Traian Băsescu la o conferință de presă la Palatul Cotroceni.
Ministerul de Externe al României consideră inamical și nejustificat gestul autorităților de la Chișinău de expulzare a doi diplomați, dar nu a decis încă dacă și cum va răspunde, se arată într-un comunicat de presă. În timp ce premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a deplâns decizia Chișinăului, precizând că a cerut Ministerului de Externe să examineze situația.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi mai multe ziare de la București se ocupă de Republica Moldova și de statutul funcțional publici cu dublă cetățenie. Tania Radu cu mai multe informații.
În ediția de astăzi a ziarului Ziua, o știre informează că la Chișinău cineva susține că poate dovedi cetățenia rusă a președintelui Vladimir Voronin. Articolul se referă la declarațiile liderului Partidului Popular Republican, Nicolae Andronic, cu precizarea că această formațiune politică neparlamentară ar fi una apropiată Moscovei. Politicianul promite și proba cu care ar fi contracarate declarații anterioare ale șefului statului moldovean. Ziarul Adevărul se oprește nu atât la poziția lui Nicolae Andronic, cât la noua lege aprobată de Parlamentul de la Chișinău, conform căreia nu mai pot accede la funcții precum președinte, membru al guvernului, parlamentar, primar, avocat și lista e încă și mai lungă, cei care dețin și o altă cetățenie în paralel cu cea moldovenească. Opoziția din Republica Moldova protestează deja vehement față de această măsură care, se spune în Adevărul, ar încălca drepturile omului. Opoziția susține de asemenea că noua legislație încearcă să lovească în toți cei care dețin și cetățenie română. Legea va fi în consecință atacată la Curtea Constituțională, mai află cititorii români. Un comentariu din Gândul se referă la statutul regiunii Kosovo. Dacă Uniunea Europeană va accepta statutul de independență al acestei zone, precedentul e de natură să alimenteze nu numai alte tendințe secesioniste în Europa, ci și naționalismul din România, de-abia potolit, după cum s-a văzut la recentele euroalegeri, scrie Eliza Frâncu. Dacă ieri presa de la București considera că România se numără printre statele care se opun independenței Kosovo, comentatoarea de la Gândul arată azi că sunt indicii de sens contrar. Bucureștiul s-ar putea ralia la poziția Uniunii Europene. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
De un an de zile de când România a fost admisă în Uniunea Europeană, Republica Moldova și mai ales localitățile din zona de frontieră au acces la noi programe finanțate de Bruxelles de dezvoltarea cooperării transfrontaliere. Numai că pentru a obține aceste fonduri trebuie făcute proiecte și uneori trebuie găsită cofinanțare. Corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, a vizitat satul Chircani.
În satul Chircani sunt aproape 200 de case acioate ciucură de-a lungul șoselei care leagă capitala de podul Giurgiulești. La prima vedere pare o localitate ca multe altele, deși câțiva săteni pe care îi întâlnesc îmi spun că sunt totuși privilegiați, pentru că locuiesc la numai câțiva kilometri depărtare de hotarul Uniunii Europene.
Dâmbușela e România de acum. Prut, ne disparte cu jumătate.
Sunt curioasă să aflu dacă vecinătatea europeană despre care țărancele vorbesc cu mândrie le-a schimbat în vreun fel mentalitatea și dacă au început să trăiască altfel de când s-au învecinat cu Uniunea Europeană.
Nu suntem dispuși să ascultăm Chișinău, fiindcă noi, uitați-vă, anti-satelit, la este ne uităm. 700 de programe, Rusia, Turcia, România.
Da, și bunăstare poate fi.
Încă mai putem să luptăm, dar de luat civilizația este vopșe.
Cu apă caldă, cu apă răsă, cu gazul la vreme.
Poți cumva mai merge spre gine, cu înșetul, până să mai da, ca într-o casă nouă, până de prins cu obișeu, cu trebul.
Veceu e afară, baia, am să o facem când am să avem bani. Vara mai punem apă pe ligheni, pe afară și ne mai turnăm peste noi.
Țărancele regretă că au ratat șansa să învețe a trăi mai bine acum 3 ani, când în satul lor a venit un irlandez, iar odată cu el, spun femeile și civilizația.
La Chișinău dincolo.
Vinem înspre Cahul.
Am văzut satul ăsta mai păcătos și
o dat la oameni ajutor.
Și haine o dat și banii de de am primit.
O gradă 250 lei.
E lună.
Sătenii spun că la început au construit împreună biserica. Apoi filantropul din Occident a încercat să le explice cum, din bani proprii, prin participare comunitară, pot fi create condiții europene.
După și au început să ne dăie nouă bani, aici s-a hotărât, hai să punem apă în sat.
Lunar, oare o dată în 2 luni, să oprească o sumă. El a murit în Moldova, irlandez. L-a petrecut cu mare cinste.
A plâns lumea.
La biserică are fotografii pus, scrisă lui o biografie.
Încerc să aflu și de la primărița Leona Goțan în ce măsură autoritățile locale din zona de frontieră a Uniunii Europene au beneficiat de accesul la programele finanțate de Bruxelles.
Am participat la mai multe seminare în care am fost instruiți să implementăm proiecte în cadrul programului de bună vecinătate, dar cred că mai trebuie să creștem ca să putem să implementăm astfel de proiecte. Lumea este orientată spre Uniunea Europeană. Toți vrem integrare europeană, dar nu știm cum se face lucrul ăsta.
Primărița crede că și sătenii sunt de vină că au rămas în afara programelor europene, întrucât cei mai mulți, în loc să caute soluții și să lanseze idei, așteaptă paramălăiață. Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Bradul de Crăciun din Chișinău, pe stil nou sau stil vechi, Crăciun, nu bradul, rămâne mărul discordiei între primărie și guvern. Pentru că acolo unde amplasase primăria un brad în piața Marii Adunări Naționale, citez, va fi instalat bradul republican al sărbătorilor de Anul Nou și Crăciun, a fost declarația șefului poliției municipale. Așa că bradul primăriei a fost mutat. O decizie cu care tinerii liberali nu se împacă, după cum a constatat și corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Dați-ne bradul înapoi!
Un grup de tineri liberali au instalat azi în fața guvernului un brad minuscul artificial pe locul unde s-a aflat acum două zile pomul de Crăciun instalat de primăria Chișinău, mutat apoi pe furiș de poliție în aceeași noapte în spatele Arcului de Triumf, generând astfel un nou scandal de presă. Iată cum a motivat gestul de azi președintele organizației de tineret al Partidului Liberal, din care face parte și primarul Dorin Chirtoacă, Iurie Boghean.
Aceasta este o acțiune de răspuns, de protest pentru ilegalitățile care au fost comise de către poliții la ordonul conducerii noastre comuniste de a scoate bradul din piața Marii Adunări Naționale și de a fura sărbătoarea.
În scurt timp, la manifestație a venit primarul Dorin Chirtoacă.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această acțiune frumoasă. Eu sper să ajungă și la cei care sunt în clădirile aici învecinate să înțeleagă că bradul de dincolo de Arcul de Triumf trebuie să revină în acest loc.
Reamintim că primăria a instalat acum două zile în centrul Chișinăului un brad pentru a marca astfel începutul sărbătorilor de iarnă, inclusiv Crăciunul pe stil nou, pe 24 decembrie. Anterior, autoritățile centrale anunțaseră intenția de a instala bradul central al capitalei pe 30 decembrie, astfel încât să fie un loc de atracție de revelion și de sărbătoarea Crăciunului pe stil vechi, adică pe 7 ianuarie. În consecință, bradul primăriei instalat pe 9 decembrie, contrar intenției Cabinetului de Ministri, a fost mutat preț de câteva ore nocturne din piața Marii Adunări Naționale. Poliția neagă că ar avea atribuție la această operațiune, dar în același timp împiedică primăria să readucă pomul în fața clădirii guvernului. Bradul cu Bucluc se află acum în spatele Arcului de Triumf, dar nu este ornat cu ghirlande și jucării. Iată ce spun oamenii care trec pe alături.
Până la urmă trebuie rezolvat, fiindcă azi de acum e data de 12 mâine, pe mâine de acum trebuie și instalat. Oamenii se bucură că iată este.
Ne putem primi stile,
au mutat bradul primăriei pentru că în fața guvernului va fi bradul central. Acesta al primăriei nu este destul de înalt pentru a fi pomul de Crăciun al țării.
Она низкая, вы что?
Не тот он.
Хотелось бы, чтобы ёлка была пораньше, потому что это всё-таки всенародный праздник.
Eu aș vrea ca bradul să fie instalat cât mai devreme, pentru că anul nou este sărbătoare națională. Ce am vrea ca să dureze mai mult. E foarte rău dacă abia pe 30 decembrie vom avea bradul în Chișinău, pentru că oamenii ies în oraș și nu au unde să meargă. Sunt nevoiți să intre în diferite localuri scumpe, dar bradul este accesibil pentru toți. Vin oamenii, îl admiră și se bucură. De aceea am vrea ca să dureze mai mult.
Весь народ в основном приходит на ёлку.
În toate țările din Europa, bradul este de acum plasat de pe 1 decembrie. Chiar și în acea Moscă, în Rusia, bradul este plasat de pe 1 decembrie. Și este un brad foarte frumos.
Crăciunul începe pe 24 decembrie. Peste tot sărbătorile încep pe 24 decembrie. Noi cum? Reiese că rămânem în urmă? Sau vrem să demonstrăm cuiva ceva? Cred că în această privință nu trebuie să ne deosebim de alții și trebuie să avem un brad de pe acum. La mulți ani pentru toată lumea.
Deocamdată niciun demnitar de la guvern nu a comentat incidentul mediatizat deja pe larg de presa europeană. Poliția însă continuă să supravegheze spațiul de unde a fost mutat bradul. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Enigma succesiunii în Rusia a fost parțial dezlegată. Vladimir Putin și-a desemnat preferatul pentru alegerile prezidențiale din martie, Dmitri Medvedev, prim vicepremier și director al concernului Gazprom. La rândul său, Medvedev, în primul său discurs oficial, i-a oferit lui Vladimir Putin funcția de prim-ministru. Și așa au apărut noi întrebări. Va accepta Putin? Și dacă da, nu va fi necesară o regândire a echilibrului dintre președinte și premier? În acest moment, potrivit Constituției din 1993, premierul nu este mai mult decât un administrator al afacerilor de stat, numit și demis de președinte. De la proclamarea independenței, Rusia a avut doi președinți, dar 10 premieri. Mai multe informații de la Oana Serafim.
Potrivit Constituției din 1993, premierul în Rusia nu are prea multe puteri. La data la care a fost scrisă Constituția, situația politică era extrem de tensionată. Tensiuni ce au culminat cu așa numitele evenimente din octombrie, când președintele Boris Yeltsin a avut de înfruntat un soviet suprem ostil și parlamentarii s-au baricadat în clădirea Parlamentului. În luptele de stradă de la Moscova de atunci au murit câteva sute de persoane. La data aceea, Boris Yeltsin controla numai armata. După aceste evoluții, Constituția a fost adoptată pe 12 decembrie, se stabilea limpede că în Rusia nu pot exista doi centri de putere și Constituția investea președinția cu mult mai multe puteri decât avusese înainte. Era Constituția învingătorului, după cum o numește Victor Șeinis, care a participat la elaborarea ei în International Herald Tribune. Așadar, care sunt puterile președintelui Rusiei și care ar putea fi puterile pe care Dmitri Medvedev le va avea dacă, așa cum își dorește actualul lider de la Kremlin, acesta îi va succeda în funcție după alegerile prezidențiale din luna martie? Președintele Rusiei este comandantul suprem al armatei și are sub control arsenalul nuclear. Stabilește direcțiile de politică internă și externă, este garantul Constituției și al drepturilor omului, apără suveranitatea Rusiei. Premierul îi este subordonat direct și îi raportează. Președintele poate numi și demite premierul și pe alți membri ai cabinetului și are nevoie de votul Parlamentului în acest caz. Toate serviciile de informații ale Rusiei sunt controlate de Kremlin. La fel, ministerele de forță, adică Ministerul de Externe, Ministerul de Interne, al Apărării, al Energiei și al Justiției. Președintele controlează administrația prezidențială, are dreptul să conducă ședințe de guvern, controlează și numește Consiliul de Securitate, care avizează politica de apărare și de securitate a țării. Președintele Rusiei îl numește pe guvernatorul Băncii Naționale și are dreptul să impună stare de urgență și legea marțială, dacă îi se pare că există o amenințare la adresa securității țării. În acest moment, toate aceste responsabilități îi aparțin lui Vladimir Putin. Și care sunt atunci atribuțiile premierului și care ar urma să fie atribuțiile lui Vladimir Putin dacă Dmitri Medvedev va fi președinte și dacă, așa cum acesta declara ieri că și-ar dori, Vladimir Putin ar deveni premier? Premierul Rusiei conduce guvernul, are sediul în așa numita Casa Albă de la Moscova. Este răspunzător de ministerele civile, adică educația, sănătatea, politica socială, a muncii, a familiei și a migrației. Pune în aplicare politica internă și externă și decretele prezidențiale, legile și acordurile internaționale. Coordonează politicile fiscale și economice și administrează fondurile federale. Stabilește prețurile pentru gaz, electricitate și transportul intern. Dar și poate că acesta este aspectul cel mai important al activității premierului în Rusia. El poate deveni președinte în exercițiu, dacă președintele, cităm din Constituția Federației Ruse, nu își mai poate îndeplini obligațiile. Această formulare atât de vagă dă desigur loc la foarte multe interpretări. Președintele interimar trebuie să convoace noi alegeri în rest timp de 3 luni. În cei 17 ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice, Rusia a avut 2 președinți și 10 prim-miniștri. Pentru schimbarea raportului de forță între puterile președintelui și cele ale premierului, spune în International Herald Tribune Lev Okunov, decanul Facultății de Drept la Universitatea Internațională de la Moscova, nu este nevoie în Rusia însă de schimbarea Constituției.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie săptămânalul Glasul Națiunii, aflați acum de la redactorul șef al publicației, Ion Proca.
Avem un interviu cu Andrei Dobrăveanu, președintele Partidului Alianța Verde, care vorbește nu numai despre natură, dar și despre problemele partidului ce-l conduce. Criticul literar Tudor Palade vine cu un eseu intitulat Pomul Neuitării, consacrat ilustrul nostru prozator Ion Druță. La rubrica Mari Români se relatează despre copământeanul nostru Veceslav Harnaj, ex-președintele Asociației Apicultorilor din România, binecunoscut în lumea întreagă prin lucrările sale despre acest domeniu. La rubrica Testamente pentru mai apoi publicăm un crochiu despre marele bard Tudor Gheorghe. După o absență de mai mulți ani, vine cu un ciclu de poezie poetul Boris Chițco din satul Sofia.
Ion Proca, redactor șef al săptămânalului Glasul Națiunii. Hai să încheie și emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, care vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine dimineață la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.